kwenzakale kanje. Ngibe ngihlezi endlini. Ngithe ngihlezi endlini ngabona imoto zidlula. Ngisizwa abantu behlabela. Ngaphonga ukuthi ngabantu abavela ngapi? Bavela kukhampini. Imoto lezi zidlula phambi komuzwana. Zaba zijibilika ziphenduka. Nxa zisima lapho phambili komuzwana. Abantu beyehla ngobuningi babo bengena egedini lami ekhaya. Bekhuluma inhlamba emangalisayo, bethethisa kakhulu. Kulama-posters ebesiwafakile khonapho esihlahleni, phakathi esihlahleni ekhaya. Bengena khonapho vele bethwele izingodo, bethwele amatshe, izitina, konke. Ngahle ngavala umnyango masinyane. Ngakhiya. Ngithe ngikhiyile khonapho. Bafika kuphela bakukhahlela isivalo, bakukhahlela isivalo. Bavula bangena. Xa bengena phakathi laphana endlini, beqalisa ukuthi wena uthumela abantu bakho. Uthumela abantu bakho lapha. Indawo le, indawo yeseyithatha ngezani le. Indawo yezani le, lapha kuselendini la. Sifuna i-opposition. Asifuna i-opposition. Thina unkomo wahamba ukuyaleli, siyaleli ilizwe leli. Wena usulithatha usulithengisa emakhiweni. Asifuna i-opposition la, uthumela abantu bakho la. Phansi ukhiphe idodo sakho lezi la. Khonapho kuthe kunjalo abanye ngapho. Bebhoda. Omunye ngapho ubulala ifriji. Omunye ngapho uvula amafriji. Omunye ngapho uthatha ifoni yaminye. Ulalela phansi. Isithupha sami kade sikhonapho futhi laso. Bethatha futhi behamba laso. Kunjalo khonapho abanye bagcwele umuzi wonke phandle bayabhoda. Babhoda lo muzi bavula yonke indawo. Ezihlugwini zenkukhu bayavula bayatshaya ngezinduku. Izilugu zonke bayabhoda bachaya ngezinduku. Kuthi ke lapho kulo George Tank khona. Kulesibambo lesane sokuvala amanzi, uvula amanzi. Bavula baqamula balahlele kachana le. Basuke baye lapho engifaka khona ingalanini imgani yami ngesamba ukuthi imgani lamapheli bachaya ngezinduku bebulala konke njalo. Kuthi ke lapho ke imoto engiyipake khona bebhoda besiya khona bethatha isivalo sethenki imoto lapho engithela khona ipetrol bethatha kunjalo. Khonapho lami bengivusana lami ngolaka bethi phuma khuphi idodo sakho lezi ozifakileyo lapha. Besitshiya amaphosta wona lawo ngakhipha bethi dabula kathe singadabula. Bangikhuphela phandle kwegedi khona le bathi kukhupha phangisa ngakhupha. Bathi dabula ngadabula. Kuthe kunjalo khonapho bathi lala phansi. Angizange ngilale phansi. Angizange ngilale phansi sibili. Ngabe sengenza ukuthi ngibaleke ngabhoda lesibaya. Yikho khonapho ukuthi benze ukusuka kwabo. Babe besuka behamba. Kuyenzakale kanjalo.
Kodwa wona umkhankaso wakho wokhetho uqhubeka njani? Ungathi ulusekelo yini? Uyenelisa ukuhlangana labantu njalo kuyathembisa ukuthi unganqoba kulolu khetho kumbe kulezinye ingxaki phezu kwalokho okwenzakele?
Umkhankaso wami wokhetho uyaqhubeka kuhle kakhulu. Ngesabatha yona le siyaba sile lonje ukuthi siyaba sibaningi sibili sikhankasa sibili sikhankasa sibili ukuthi sibili iphathi yami lami injani iphumeleli wini. Vele ngizimisele sibili ukuthi hayi iphathi yami lami ngifuna iphumeleli wini. Ngizimisele wona umkhankaso wami sibili le phathi yami bangisekele usekelo ngilalo olukhulu kakhulu. Sekelo ngibangisekela bangisekele ngakho konke. Khathesi ngikhuluma nje kunje ngila bangigcinile ekhaya lami bangitshona lami ukuthi kuze kudlule sibili ama-election. Bangikhangele sibili ukuthi hayi kungabi khona okungayenzakala futhi. Yikho kukhona khathesi hayi ngigcinakele kuhle sibili. Hayi yikho okukhona ngalesi sikhathi.